Þar að sögu þá skal bögum snúa, kom vémundur víkingur, vafin sundaljós með flúr. Báru jóa bundu þórar skjalda, vegarð síðan heimað höll, hetjur stríðar tróðu völl. Niðja fagnar, frægur bragna stýrir, sínum fréttir ferðum af, fremda mettan járnastaf. Spillir fleina, spjallar greinilega, mistil teina, fundum frá, fastu leina mundi þá. Síðan segir frá bardaga þeirra á þennan hátt og fyrst frá kappa liði vémundar. Vana drengi vigurs engja slætti hafði reynir hrotta sá heitum greinir þeirra frá. Hrani merkur hrotti sterkur kappi ölvalds hrósar afli drótt Arnviðs ljósa resti gnótt. Hét góð brandur, baldur randa hraustur, gyrðir rammi, geir með blá, göndlar þrammar leirum á. Sára teinin sóti reyna þorði, svipuð skeinum hölda hjör, hyggju leinum rak úr fjör. Svalur vóð með sviðris glóð á lofti, höggur þjóð sem ráan við, honum stóðu fáir við. Þá geturum viðregn þeirra. Sneiddust barðar, brynjur harðar rofna, hjálmar skarðast höggin við, hjúka svarðar misti lið. Óðum svalur undafalin reytti, eins og valur eftir bráð, ætti halur fleins við gráð. Hind af sunda, hann vémundar fyrstur, mastra hundin halvdáns á, hljóp og þundar stjörnu brá. Hratt vémundur honum skundar eftir og fjórtán harðir fleinsað eim, fylgdu barða reyni þeim. Halvdán móti hjörfa brjótum veður og mævit stríður málmsvið far, með þeim líður frækin var. Harðnar róma, hristist lómur súða, hrefu skjómar höndum frá, hökul óma blóðgan þá. Verja sækja, verar mækja, hraustu, rögnis brækur, refu þar, runnu lækir holundar. Halvdán lengi lemur drengi stinna, hans og mengið hjörs í klið, hinir fengu í staðist við. Ofan knúðir, ítar lúðir voru, göltur sunda hér við hrökk, hann vémundur burt þá stökk. Svalur stóð með sviðris glóð í hendi, höggur þjóð sem hraðast má, hauka slóðir bæra þá. Geist fram óð á grunnungs slóða lungi, mörgum bjóða harnam hel, hylur blóði sára fjel. Ofan rekin eyvarð þrekin kappi, Benja skekur bitran ljá, blóðið lekur þyljur á. Að honum harðir höldar barða sveikðu, svalur varðist, sótti, sló, særði, marði, stakk og hjó. varðum síðir, vopna fríði runnur, halvdáns líð af handtekinn, hérnæstu gríðar fastbundinn. Vóks að nýju, vera gíu söngur, halvdán því á hlunnamar, hleypur fríast vémundar. Reitnir strangi, runni spanga fylgdi, mævill þangað brandin ber, brandálfs ganga þjóð upp sér. Þá brinn var og barri snar í rómu, hattur þar og stígur stór, strengja fara þann á jór. Brugðu sverðum, brustu gerðar viður, hér var ferðum eitthvað á, ekkjar herðast blóði þá. Vegarðs niður, vigra klið að herða, fram sér reyður, flóðs á mar, frækið lið með honum var. Arnviðs ljósa, líður hrósa megni, stíg á móti, steðja vann, stingur spjóti gegnum hann. Fleikði af spjóti, frænings njóta runni, bólgin þara þar í hil, þvína snarast barra til. Hörðu stáli, nikars bála þundur, hans til lagði hinn við fjall, lífa flagðsins ógna skell. Halvdán lítur, hirðir nýtur geira, meiða ríta málmi ber, móti flýtir Arnvið sér. Fjall Arnviður, fleina kviðum vanur, halvdáns mæki, helri vinn, hraustur sprækur fullhuginn. Barra getur, bæsing etur sínum, goðbrand lítur, grimd af brann, gegnum skítur spjóti þann. Gyrðir sér nú goðbrand fjöri tína, krafta sver að barra brá, brynju skera kvössum þá. Bálegst hundur, brendis undur mannin, en vémundur og hans þjóð óðum þundar ristu glóð.